Sve pravoslavno priznata kanonska crkva u Makedoniji, pravoslavna arhijepiskopija Ohridska, u Bitolju je proslavila 1000 godina od osnivanja od strane vizantijskog imperatora Vasilija II. Bugarubice. U nastavku vam donosimo nadahnutu besjedu arhijepiskopa Jovana povodom proslave 1000 godina od osnivanja Ohridske arhijepiskopije.
Vaši visoko preosveštenstva, vaši preosveštenstva, dragi braća, soslužitelji, narode Božije. Privilegirana je ona generacija što može da slavi vakvi dolgovekovni jubileji, 1000 godini se...
Privilegovana je ona generacija koja može da slavi ovakve viševjekovne jubileje. 1000 godina je mnogo u poređenju sa ljudskim životom koji traje u prosjeku između 70 i 80 godina. Kao što kaže psalmopojac, no šta je 1000 godina za Boga? One nisu ni kap u okeanu vječnosti kojim gospodari jedinstvena sveta trojica. Ali sa druge strane, 1000-godišnji jubilej jedne crkve nije ni nevažan, niti beznačajan događaj pred Bogom. To je tačno polovina vremena od kako je Bog postao jedan od nas. Polovina vremena od kada je Hristos primio na sebe ovu stvorenu prirodu. Sa jednim jedinstvenim ciljem, da ju podari vječnost. Ohridska arhijepiskopija se kreće tim putem ka vječnosti, koji je otvorio sam Bogočovjek. Proširili su ga sveti apostoli, zalili su ga sveti mučenici, poravnali su ga sveti oci, asfaltirali su ga naši dostoblaženi prethodnici, iz loze ohridskih arhijepiskopa, od kojih su neki već proglašeni svetima. Napredujući tokom vremena, ova arhijepiskopija je naišla na nemali broj problema. No duhovno zdravi muževi i svijetli primjeri arhijepiskopa, koji nisu zastranjivali od puta koji je trasirao sam Hristos, prepreke postavljene od iskušenja su pretvarali u pobjede, a same sebe za narod Božiji koji su vodili, za svu crkvu. Vjerovatno bi bio preveliki zahtjev da znamo sve u istorijskom putu ove slavne arhijepiskopije u vremenskom trajanju od 1000 godina. Oni dijelovi koje je istorija uspjela da zabilježi su dovoljni da se napravi precizna rekonstrukcija razvoja crkvenog života. Teritorije koja je bila pod jurisdikcijom ove crkve, administrativno je osnovano od cara Vasilija II. Bugarubice 1018. godine i prethodna crkva na ovim prostorima, Justinijana Prima, bila je osnovana od strane cara, kao što je od cara bila osnovana i Sinajska arhijepiskopija. To su tri crkve u istoriji crkve koje su administrativno osnovane od strane cara. Kažemo administrativno zato što su crkveno još od najranijih vremena hrišćanstva ovi prostori bili zakvašeni evanđelskom propovjeđu i životom po njemu. Neki od episkopa Heraklije, današnjeg Bitolja, Stobije, današnjeg Velesa, Bargale, današnjeg Štipa, Skupija, današnjeg Skoplja, Tiveriopolisa, današnje Strumice, potpisnici su akata vaseljenskih ili pomjesnih sabora. Ne možemo da se ne sjetimo i dijela prvog slovenskog episkopa Klimenta, koji nikada nije nosio titulu Ohridskog, ali zbog toga što je u nebeski Jerusalim preminuo iz slovenskog Jerusalima, Ohrida, kasnije je prozvan Ohridski. Ne možemo na ovoj svečanosti a da se ne sjetimo i ohridskog arhijepiskopa Lava, koji je tih godina neposredno prije šizme, ali i poslije stvaranja velike šizme sa rimokatoličkom crkvom, pisao tekstove i pisma u kojima je detaljno obrazlagao greške što je činila crkva na zapadu. A Teofilakt, arhijepiskop ohridski, taj svestrano nadareni muž, uspostavio je kult mnogim svetiteljima sa ovih prostora. Njegovo ime je sinonim za obrazovanost u srednjem vijeku. Njegova pismena zaostavština predstavljala je korisno štivo mnogobrojnih teologa. No naročito je korisno i za crkvene ljude naše epohe, iako je od vremena kad je živio prošlo mnogo vijekova. Svetiteljski lik ohridskog arhijepiskopa Konstantina Kavasile najupečatljivije smo upoznali sa freske u hramu Svete Bogorodice u Ohridu, gdje stoji odmah pored Svetog Klimenta, no živopisani su u nekoliko ohridskih crkava. I ohridski arhijepiskopi Nikola i Prohor, i to sa svetiteljskim oreolima. Ova arhijepiskopija je bila rasadnik pismenosti među slovenskim crkvama. Ona je bila prenosioc vizantijske kulture među Slovene. Sledeći takvo predanje smatramo da i u današnje vrijeme kanonska crkva na ovim prostorima treba da njeguje to predanje. Bogosluženje u Ohridskoj arhijepiskopiji bila su i na jelinskom i na slovenskom. Zbog toga smo pozvali hor iz susjedne Elade da učestvuje u punoći u ovom događaju. Zbog njihovog učestvovanja iskreno im blagodarimo. Kao što je osnovana od carske vlasti 1018. godine, tako isto bila i ukinuta od cara 1767. godine. Takav kontinuitet neprekinutog administrativnog postojanja je ukinut već nekoliko vijekova. To svakako ne znači da je crkva bila ukinuta, zbog toga što crkvu može da ukine samo onaj koji je osnovao, a to je Hristos. Ipak, organizacijski, kao je autokefalna crkva, Ohridska arhijepiskopija ne postoji tačno 251. godinu. Bezbožna komunistička vlast u tadašnjoj Jugoslaviji dozvolila je da se na ovim prostorima organizuje podvlašćena režimu nacionalna crkva, ali je ona od svih pravoslavnih crkava bila prepoznata kao komunistička tvorevina. I ista nije bila priznata ni tada, a ostaje nepriznata i do danas. Etnofiletizam je učinio i još uvijek čini velike smutnje u crkvi. On je osuđen na saboru u Konstantinopolju 1872. godine, ali nažalost od 19. vijeka do dana današnjeg nije iščezao iz crkve. Toleriše se već vijek i po, ali u posljednje vrijeme pojedini u crkvi iz samo njima poznatih razloga kao da zaboravljaju na to. Neprihvatljivo je, pa čak i licemjerno, crkve koje su bile dugo vremena u raskolu, bez pokajanja da budu prihvatane, pa čak i nagrađivane, samo zbog toga što su bile uporne u raskolu. Ako se sjetimo da se crkva rađala preko mučeništva, najprije u prvom mučeništvu Hristovom, a zatim preko mučeništva njegovih apostola i onih koji su bili spremni da stradaju za vjeru, onda nas ne čudi zbog čega jedinstveni kriterijum o autoritetu u crkvi predstavlja spremnost na mučeništvo. Crkva je opstajala i u najtežim uslovima, samo zbog toga što je uvijek bila spremna na svjedočanstvo krvlju. Prvi koji je savršio pokrštavanje Ohriđana, već u 3. vijeku po Hristu, u tadašnjem Lihnidosu bio je sveštenomučenik Erazmo. On je postavio kvasac na ovim prostorima da bismo znali kako se utemeljuje crkva, koju, ukoliko je utemeljena na mučeničkoj krvi, iskušenja ne mogu da poljuljaju. Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija, koja je danas kanonska crkva, na dijelu teritorije koje je nekada bilo pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, je autonomna crkva u kanonskom području Srpske pravoslavne crkve. Ona nije osnovana od cara, ali je autonomiju dobila kanonskim putem od one crkve koja je imala pravo da je tu autonomiju i da. Sa jedne strane, u obavezi je da čuva predanje o slavnoj Ohridskoj crkvi, a sa druge strane, da zna kako se svjedoči slovo u sadašnjosti na putu ka mirnom pristaništvu u Carstvu Nebeskom. Zbog toga, u ovom svečanom trenutku bih želio da zablagodarim episkopima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, sveštenoslužiteljima, a naročito narodu Božijem koji je dostojanstveno podnio gonjenje crkve na ovim prostorima, nesvojstvenim za prilike u 21. vijeku. No upravo ovaj narod je začuđen, a ništa manje i mi episkopi i sveštenoslužitelji. Kako je moguće u crkvi da se pravi povod za razdor, i to tamo gdje postoji mogućnost da barem u našoj epohi i ne dođe do rešenja. Nije moguće da se ne brinemo zbog onoga što se dešava u crkvi, pa bilo gdje da je to u svijetu. Crkva je jedna i samo kao jedna može biti Hristova. Zbog svega prethodno rečenog uzimamo za pravo da poručimo. Niko u tijelu crkve neka ne izaziva probleme teže od onih koje može riješiti, jer takvi problemi prijete da poljuljaju crkveni mir, toliko neophodan za crkveno izgrađivanje. Mi pak, koji proslavljamo ovaj jubilej, uistinu u skromnim uslovima, u koje nas je dovela vlast ove zemlje, koji smo se usprotivili zbog njene iretendističke politike, koju je godinama unazad vodila vlada u susjednoj Ladi, imamo sva prava da govorimo onome što je svakako vrlo dobro poznato u svim pomjesnim crkvama. Ne postoji ništa važnije od jedinstva crkve, u vjeri, u dogmatima, u kanonskom poretku. Šizma je problem za cijelu crkvu i ne predstavlja problem samo onima koji su se odvojili, ona predstavlja problem i onima od kojih se odvojila. Iz tog razloga je razumljiva briga prvotrone crkve za iscjeljivanje svih raskola koji postoje u pravoslavlju. Ali niko ne bi mogao da opravda iscjeljivanje nekog raskola pravljenjem drugog. Zbog toga treba da se organizuje novi sveti i veliki sabor koji bi ispravio slabosti prethodnog. Jubilej koji slavimo treba sve nas koji živimo u ovoj zemlji da učini odgovornima, da ozbiljno pristupimo istoriji i istorijskim faktima. Nažalost, nepoštovanjem upravo tih istorijskih fakata i istorijske istine ne smije da se manipuliše, pogotovo ne u današnje vrijeme. Jedinstveno, ono toliko brzo teče, tako što ne ostavlja nepopunjenu prazninu za falsifikate i neistine. Koristimo priliku da zablagodarimo predstavnicima pomjesnih crkava što su nas udostojili njihovim učestvovanjem u ovoj liturgijskoj proslavi. No, ova proslava nije samo naša. Ovo je proslava sveukupne Božije crkve. Ovo je proslava sveukupne Božije crkve koja živi kao jedno. Ohridska arhijepiskopija funkcioniše kao pomjesna crkva, no uvijek u jedinstvu jedne, svete, saborne i apostolske crkve. U nijednom istorijskom momentu nije bilo u raskolu. Zbog toga želimo da ovo bude povod za tim da raskol u kome se nalaze naša braća u ovoj zemlji, da bude prevaziđen ali svakako na eklesiološkim i kanonskim načelima koje čuva naša pravoslavna crkva. Neka druga generacija koja će slaviti brojni jubilej Ohridske arhijepiskopije više i da ne spominje ovaj problem u vezi sa šizmom, upravo zbog toga što će ovaj jubilej učiniti ozbiljnim sve nas, koji možemo da doprinesemo da se prevaziđe ovo neprirodno stanje.
Zato aposakuvame ova da bide povod raskolo dvoji koji se naojat našite braća v ova država da bide nadminat, но секако врз еклесиолошките и канонските начела кои ги пази православната црква. Некоја друга генерација ќе слави уште поброен јубилеј на Охридската архиепископија. Веќе да не го споменува проблемот со схизмата, туку токму зашто овај јубилеј ќе не направи посериозни сите кои можеме да придонесеме за надминување на оваа неприродна состојба.
Надахнута омилија неговог блаженства архиепископа Охридског и митрополита Скопског, господина Јована, поводом прославе 1000 година од основање Охридске архиепископије.